Koritianina faharoa, toko fahafolo. Izao Paoly mihitsy no manangy anareo, dia izao izay lazaina fa manetry tena rehefa manoloana anareo, nefa hienjana aminareo rehefa lavitra anareo. Miangavy anareo amin'ny fahalemem-panahy sy amoram-pon'i Kristy aho. Aoka re mba tsy ho voatery anao teny hienjana amin'ny hahatongavako aty aminareo, fa mikasa hienjana mpahasahiana tokoa amin'ny olona sasany izay mihevitra fa manao fitondrantena araka ny fisainan'olombelona izahay. Na dia ao anatin'ny fiainana maha-olombelona azy izahay, dia tsy araka ny fisainan'olombelona no hiadianay, satria tsy fitaovam-piadiana malemy araka ny an'olombelona no entina miady, fa fitaovam-piadiana mahery araka an'Andriamanitra mba hoenti mandrava manda. Ravanay ny hevitra diso sy fenoavinavina rehetra izay atsangana nohitra amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, ary mpabonay anaiky an'i Kristy ny olona rehetra mahitsy fieritreretana. Vonana fainy tsy mpanaiky rehetra izahay rehefa mampiseho fanoavana tanteraka ianareo. Mijery zavatra araka ny fisehoany ivelany ihany ianareo. Raha misy olona matoky tena fa an'i Kristy, dia izao indray no aoka ho saintsainy. Tahaka ny mahan'i Kristy azy no mahan'i Kristy anay koa. Ary tsy ahazo enatra na dia irehareako somary tafahoatra aza ny fahefa nanomeny tompo anay, dia fahefa nampandrosoana ny fiangonanareo fa tsy andravana azy. Tsy dia iseho ho toyny hoe mampitaotra anareo a amin'ireto taratasy soratako, fa misy manao hoe mafonja sy mahery vaiky ireo taratasy ny Paoly, nefa rehefa mbi eto aminay izy tenany dia olona osa ary ny teny dia tsinotsinona. Izao no aka ho santsain'ilay miteny toy izany. Sahala amin'izay soratanay an-taratasy raha lavitra izahay no ataonay rehefa tonga izahay. Marina tokoa fa tsy sainay ny ampitovy na ampitany tenanay amin'ny olona sasany dira teny, satria tsy endry ireny, fa manohitra tena amin'ny tenany ihany ary mampita tena amin'ny tenany ihany. Izay kosa tsy mba irehire mihopapana, fa dia araka ny fenitry ny asa voafaritr'Andriamanitra ho anjaranay ka nahatongavanay hatraty aminareo. Fa tsy toy ny olona tsy tonga hatraty aminareo izahay ka hoe nihoatra mifaritra natao ho anay, tonga hatraty aminareo tokoa izahay nitondra ny vaovao mahafaly momba an'i Kristy. Tsy mirehare mihopapana izahay ka irehare amin'ny asa nataony sasany, fa izao no antenanay: rehefa mitombo ny finoanareo dia hitatra trany atrany eo aminareo koa ny asanay araka ny fenitra napetraka an'Andriamanitra ho anay. Avy eo dia hitory ny vaovao mahafaly amin'ireo faritany ivelany anareo izahay ka tsy irehare amin'izay efa vitany sasany eo amin'ny faritra sahaniny.
Fa hoy ny soratra masina hoe izay mirehire dia ny nataon'ny tompo no aoka irehare ihany, satria tsy izay midera tena no olona voazatoetra fa izay derain'ny tompo.